Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, sunteți din nou la emisiunea Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit. Continuăm să discutăm în această emisiune, așa cum v-am promis, despre mesajul și misiunea profetului Mica, profetul judecății divine, profetul dreptății divine, de fapt. Mica nu are profuzimea lui Osea, nici perspectiva lui Isaia, dar rămâne unul dintre profeții cu un mesaj extrem de practic și extrem de actual. Din mesajul lui o să încercăm să înțelegem câteva aspecte în această emisiune, discutând împreună cu pastorul Traian Aldea, invitatul permanent al acestei emisiuni. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Aș vrea să discutăm așa câteva teme de bază ale mesajului pe care Mica îl are în cartea care ne-a rămas de la el. Și mai întâi aș vrea să începem cu mesajul escatologic, pentru că deja am amintit în emisiunea trecută că mesajul lui avea în vedere un anumit timp de criză, de fapt dărâmarea Ierusalimului și exilul poporului lui Dumnezeu. În ce fel, sub ce ton, în ce ton își transmite Mica acest mesaj escatologic?
Mesajul său final sau către elementele timpul final apare în capitolul 4. Aș putea să citesc câteva versete ca să le înțelegem. Și va fi așa: la sfârșitul zilelor, muntele casei Domnului va fi întemeiat pe vârful munților și se va înălța peste dealuri și peste popoare, și popoarele vor curge spre el. Și multe națiuni vor merge și vor zice: veniți să ne suim la muntele Domnului, la casa Dumnezeului lui Iacov. Acum trebuie să explicăm puțin că în concepția semită, toate popoare, babilonieni, asirieni, ei socoteau că reședința zeilor este pe vârful munților. Lucrul acesta îl întâlnim chiar și la greci, care l-au preluat de la babilonieni. De aici l-au preluat. Olimpul este sediul zeilor. Vârful munților, sediul zeilor. Când au ajuns în câmpie și nu mai aveau munți, atunci au construit ziguratul, care era o reprezentare a muntelui. Și era punctul cel mai înalt, și aici, în punctul cel mai înalt, era templul zeului. Și atunci, folosind această metaforă, această imagine, că muntele este sediul zeilor, spune așa: în timpul final, muntele casei Domnului, adică muntele unde își are Jehova templu, va fi cel mai înalt. Și este o modalitate în mentalitatea omului de atunci, când existau o mulțime de zei, o mulțime de temple, o mulțime de înălțimi unde își avea fiecare sediu. Spune, înălțimea lui Dumnezeu, muntele său, va fi cel mai înalt. Adică, Iahve este zeul cel mai puternic. Fiindcă el nu putea să priceapă că numai Iahve este. Nu putea să priceapă, că în mintea lui era politeism. Și atunci a spus, Iahve este zeul cel mai mare, cel mai puternic. Asta este ideea care vrea să o transmită. Și când? În zilele sfârșitului. De ce? Pentru că, iarăși e o temă care nu apare direct aici, dar apare indirect, conflictul dintre bine și rău, dintre Dumnezeul adevărat și Dumnezeii falși. Vedeți, în timpul lui Mica și în timpul profeților Vechiului Testament, nu se știa atât de mult despre conflictul dintre Domnul Hristos și Satana, așa cum știm în Noul Testament, unde ne este detalat foarte clar. Atunci conflictul părea între Iahve, Dumnezeul evreilor, Baal, Dumnezeul cananiților și al fenicienilor, și Marduk, Dumnezeul Babilonului. Care e mai tare? Pe care câștigă războiul.
Zeii sunt de partea celor tăiat, da. Spuneau și grecii.
Și atunci spune, nu, de ce? La final, când toată bătălia se va termina, zeul cel mai tare, în conceptul vostru, care câștigă bătălia, va fi Iahve.
De fapt, cel care câștigă războiul, că poți să câștigi o bătălie, dar să pierzi războiul.
Care va câștiga final toate bătăliile. Așa da. Este. Aceasta este ideea de bază.
Da, și aici apare și în contrast cu recomandarea să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Adică tu ai Dumnezeu cel mai tare și totuși e smerit.
Este imaginea... Partea aceasta vine, revine. O să... Adică mai întâi, deci trebuie să înțelegem că Mica, în mod special Mica, pentru că numele său spune treata, cine este ca Iahve, încearcă să-l îl înalțe pe Dumnezeu, să-l preamărească pe Dumnezeu. Și observați câte elemente sunt. Veniți să ne suim la muntele Dumnezeu Domnului, la casa Dumnezeului nostru, să învățăm căile Lui, să umblăm în cărările Lui. Vedeți? Veniți! Un alt element foarte frumos și care este folosit de multe ori de oameni, spune așa, că atunci, în timpul acela, își vor făuri din săbii fiare de plug și din sulițe cosoare. Și națiunile nu vor mai învăța războiul. Ia gândește-te că astăzi conflictul cel mai mare între popoarele Europei este că nu dau destui bani pentru armament. Că nu fac destule puști.
Cât mai mult, Alianța cât mai Nord-Atlantică e.
Asta este problema actuală, nu?
Da.
Problema lui Mica este invers, că toate armele vor fi topite și o să facă din ele pluguri, cosoare, seceri, unelte non-violente, unelte practice în agricultura de atunci. Vedeți? Asta este. Deci în ziua Domnului, la final de tot, când se va încheia istoria acestui pământ, se va termina cu războiul. Aici nu va mai fi războaie.
Da, aici este de fapt și o imagine a contrastului, pentru că și azi se vorbește mult despre aspectul acesta. Dacă banii care se investesc în armare, în armament, s-ar investi în educație și în dezvoltare, s-ar eradica sărăcia, ar dispărea o mulțime de boli. Ar fi un atât de mare bine care s-ar aduce umanității. Dar pentru că nu există mentalitatea aceasta către care Mica cumva îi îndreaptă pe oameni și nu există această viziune din care Mica vorbește, dinspre care Mica vorbește, atunci normal cum se poate ajunge la situația aceasta ideală.
Adică mie îmi place să fiu foarte rațional. Ceea ce ai spus tu este o utopie a filozofilor care se duc la congrese și să spună și ei ceva frumos și vin cu un text din Mica și zice, uite ce scrie în Biblie. Nu știu cât de mult cred ei sau nu cred în Biblie, nu vreau să-i comentez, dar vin cu acest text. Am citit o mulțime de referate care au ca moto textul din Mica. Și apoi spun. Dar în realitate, că dacă nu dați atâția bani pentru armament, vai de voi. În realitate e altceva. Asta e lumea noastră. Și realist, lumea noastră nici nu poate trăi altfel. Asta e situația de astăzi. Situația când vor schimba armele în obiecte practice va fi când vine ziua Domnului. Asta e important. Dar asta nu mai citează ei. Atunci când citează versetul 3, să citeze și versetul 1. La sfârșitul zilelor, muntele casei Domnului va fi întemeiat ca cel mai înalt munte. Iar muntele casei Domnului însemna templu, închinarea. Atunci când oamenii toți se vor închina lui Dumnezeu, atunci nu o să mai avem nevoie de așa ceva.
O altă temă foarte populară și cunoscută despre profeția lui Mica apare în versetul 2 din capitolul 5, un verset mesianic, și tu e Betleeme, frata, măcar că ești prea mic între cetățele de căpetenii ale lui Iuda, totuși din tine îmi va ieși cel ce va stăpâni peste Israel și a cărui obârșe se suie până în vremile străvechi, până în zilele veșniciei. Cum încadrează Mica acest mesaj și ce relevanță are în contextul soliei lui de avertizare pentru
Mica care vine? Asta o face. El este un profet care privește viitorul și, după cum spunea și Petru și Pavel, de multe ori ei nici nu înțelegeau ce spun. Deci ei cercetau cu asiduitate să vadă ce vremuri are în vedere Dumnezeu când ei spune așa ceva. El a primit la Dumnezeu, spune treaba aceasta și a spus-o și profeția aceasta va căpăta valoare și importanță extraordinară în timpul nașterii Domnului Hristos. Când magii vin la Ierusalim și spun că noi am văzut o stea. Și steaua ne-a spus că acolo unde se oprește ea, se naște un împărat. Steaua a venit la Ierusalim. Unde e împăratul? Și Irod foarte mirat și foarte gelos, că tot timpul era speriat că cineva vrea să ia tronul, îi întreabă, ce știți voi? Ce ați auzit voi? Trebuie să se nască vreun împărat? Și oamenii se duc și citesc Biblia, ce da, trebuie. Se trebuie să nască în Betleem, la 9 km de Ierusalim. Deci iată că paragraful acesta era cunoscut de contemporanii Domnului Hristos și a devenit un text extraordinar de puternic ca să-l poată găsi pe Iisus. Deci punctul îl poți găsi când ai cele două coordonate. Unul îți dă timpul și celălalt îți dă spațiu. Și când spațiu cu timpul se intersectează, în punctul acela e obiectivul. Mica ne dă spațiu în Betleem. Daniel spune, zice, până vor trece 70 de săptămâni, până la unsul, adică la Mesia. El ne dă timpul. Dacă evreii ar fi luat și profeția de timp și cea de spațiu, ar fi spus, astăzi se împlinește timpul, aici este locul, înseamnă că acest copil trebuie să fie Mesia. Dar iată că de 2000 de ani au aceste profeții, una o acceptă, cealaltă nu vor să o accepte, o reneagă, pentru că dacă ar accepta-o, ar trebui să spună Mesia a venit.
Făcând o aplicație la titlul emisiunii noastre, a spune că atunci când vizualizăm intersectarea aceasta a timpului cu spațiu, trăim o revelație contemporană.
Normal.
Și aș vrea încă un lucru, totuși, deși o să insistăm mai mult, mai avem două aspecte pe care vreau să le discutăm, cel al rămășiței și cel al eticii pe care o promovează Mica. Dar aș mai vrea să aduceți aici o clarificare. De ce totuși Mica se referă la acest moment al venirii lui Mesia, când el are în vedere o profeție care se împlinește mult înainte de venirea lui Mesia și cu aplicabilitate trece dincolo de venirea lui Mesia, pentru că are în vedere evenimentele finale ale acestei lumi. Cumva, din punct de vedere al mesajului specific, așa, parcă nu e neapărat necesar să facă referire și la venirea lui Mesia. De ce totuși face?
Pentru că așa a spus Dumnezeu. Asta e mesajul lui. Un profet nu poate fi pus la masa criticii literare de astăzi. Un profet este solul lui Dumnezeu. I-a transmis treaba aceasta și o spune. De multe ori, mesajul dintr-o dată este băgat în contextul celelalte, deci în aceeași porțiune sau în aceeași vorbire, este mesajul care se aplică acum și un verset sau două versete care se aplică peste 500 de ani sau peste 1000 de ani. Asta e profetul. Iar noi trebuie să studiem, trebuie să căutăm argumentele care au venit între timp și să identificăm mesajul lor. Asta este. Cred că este mult mai important ceea ce el transmite mai departe, fiindcă versetul acesta așa a avut aplicabilitatea, este foarte clar și pentru noi constituie un argument extraordinar că acel copil care s-a născut în Betleem era cu adevărat Mesia.
Da, eu văd și un aspect al unei continuități, al faptului că Iisus este același ieri, azi și în veci, este o imagine din Noul Testament și remarc aceasta a lui Mica este și un argument al prezenței lui Dumnezeu care într-un fel conduce istoria acestei lumi către o destinație și el e prezent acolo, nu este detașat, este acolo prezent în desfășurarea istoriei. E doar o mențiune. Dar revenind la temele pe care Mica le prezintă, tema rămășiței apare de multe ori, de 6 ori apare acest cuvânt rămășiță în contextul acestei profeții. De ce sublinează atât de mult acest aspect, Mica?
Pentru că asta e realitatea. Întotdeauna, în urma unui mesaj dumnezeiesc, o mică parte l-a acceptat, o mică parte au scăpat de sabie, o mică parte s-au întors din robie și această mică parte este numită rămășița, este un concept al profeților Vechiului Testament, dezvoltat și de ceilalți și prezentat aici cam pentru prima dată de către Mica.
De obicei, când sunt anumite mesaje așa condamnatoare venite din partea profeților, rămășița aceasta este doar dovada că, într-adevăr, în mijlocul poporului există oameni care rămân credincioși lui Dumnezeu. Când vorbeam despre Ilie, am făcut referire la cei 7.000 care nu și-au plecat genunchiul înaintea lui Baal.
În primul rând este dovada că Dumnezeu știe. Asta este primul rând. În al doilea rând este un fapt istoric. Asta se întâmplă. Asta e situația. Și în al treilea rând, rămășița devine un element de identificare. Largă este calea, lată este poarta pe care merg cei mulți și care duce la pierzare, îngustă este poarta și calea pe care merg cei care merg la viață veșnică. Dacă este îngustă, nu poate merge decât o mică parte, o rămășiță. Este o temă foarte larg întâlnită în toată Biblia și de multe ori, și mulți sunt cei care spun, Doamne, noi suntem biserica adevărată că suntem puțini. E un argument, dar nu totul. Pe lângă acesta, mai trebuie să vină și altele. Așa că profeția biblică va completa care sunt caracteristicile rămășiței și le vom discuta când ne ajungem la Apocalipsa.
Deci nu e vorba doar de număr aici, ci e vorba de anumite elemente care descriu rămășița respectivă, pentru că dacă luăm în calcul doar conceptul acesta de rămășiță, cei puțini, atunci ne uităm la grupa cea mai mică și atunci acolo ne ducem ca aceea ar fi rămășița, da? Că vom vorbi, dacă nu, de rămășița rămășiței, pentru că și mica atrage atenția asupra unor aspecte. Și aici aș vrea să insistăm în ultima parte a emisiunii, plecând de la Mica 6 cu 8, un verset foarte cunoscut, ți s-a arătat, omule, ce este bine și ce altă cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Am în față și câteva reacții sau în modul în care s-au raportat anumiți comentatori la acest verset. Cineva spune că e cea mai mare declarație a Vechiului Testament și că este una dintre cele mai mari realizări morale din istorie. De ce e văzut textul acesta atât de luminos și cu semnificații atât de profunde?
Dacă urmărim cu atenție, ce vrea să facă Mica? Mica vrea să scoată în evidență pe Dumnezeu. Un Dumnezeu care este deasupra tuturor zeilor, un Dumnezeu care este singurul Dumnezeu, un Dumnezeu care este pentru toate popoarele și care vrea ca poporul său, care îl reprezintă pe el, să se comporte așa cum trebuie. Și atunci Mica pune întrebarea, dacă avem un singur Dumnezeu, care este adevărat și real, cum mă voi prezenta eu înaintea lui Dumnezeu? Asta este întrebarea care deschide subiectul. Cum mă voi prezenta? Și atunci începe să enumere. Cum să prezenta oamenii? Păi ce, nu mă pot duce la templu fără o jertfă. Și trebuia să aducă jertfe. Și imaginați-vă că sunteți două grupuri. Unul merge cu doi pui de porumbel, altul merge cu un miel și altul merge cu un vițel, cu doi miei, cu un berbec. Și tu care te duci numai cu niște porumbei, te trage așa mai într-o parte, păi, eu numai asta mă duc la templu. Ce o să zică Dumnezeu? Numai asta îi duc. Celălalt merge pe mijlocul drumului, cu gălăgie mare. Eu mă duc cu ceva la Dumnezeu. Eu aduc jertfe, nu mă joc cu lucruri de nimic. Și atunci oamenii percepeau închinarea prin numărul, prin cantitate, prin ceea ce aduceau acolo. Lucru pe care îl fac și astăzi. Eu nu dau un leu la biserică, eu dau 100 de lei. Eu nu am participat numai cu un sac de ciment. Eu am făcut jumătate din biserica aceasta.
Am făcut una mare.
Și atunci spune, cu ce ne apropiem? Cu zecile de mii de jerfe? Nu un miel, două, zeci de mii? Cu râuri de unde lemn? Cu tămâie o mulțime? Zice, nu, frații mei, spune Mica. Oricât ar fi de multe aceste lucruri, oricât ar fi de mare cantitatea lucrurilor pe care tu le aduci la Dumnezeu și care sunt bune și care nu sunt rele în sinea lor, acesta nu contează. Nu contează. Când te apropii de Dumnezeu, contează altceva. Și aici apare elementul cel mai important, cum ai spus, punctul culminant, etica lui. Înaintea lui Dumnezeu contează să vii cu dreptate, să vii cu milă și să vii cu umilință. Cele trei elemente contează.
Aș vrea să faceți o clarificare și oarecum o diferență între mesajul lui Amos, că n-am mai discutat despre acest aspect, religia de spectacol, și nuanțele pe care Mica le aduce. Ce diferențe există între cei doi profeți?
Diferența
mai ales
este
din perspectiva
în,
aceasta a dreptății, a milei și a smereniei.
Diferența este doar în formă, pentru că Amos se leagă de un anumit aspect acesta de serbări cu muzică, cu cânte, cu coruri, cu de toate, cu nu știu ce. Mica se leagă de cantitate, eu am adus atâta, eu atâta, eu atâta, eu atâta. Și unul și altul spune că spectacolul vostru sau cantitatea voastră nu contează, și ceea ce contează sunt niște lucruri profunde, niște lucruri din adânc, adică să fii cinstit, să fii corect. Exact ce spunea Domnul Hristos, te apropii de altar și îți aduce aminte că tu nu i-ai dat banii lui, trebuia să-i dai salariul și nu i-ai dat, trebuia să-i înapoiezi o sumă de bani și nu i-ai dat-o, te-o duci cu vorba. Degeaba vii și ți-aduci darul aici. Du-te mai întâi și dă-i omului partea care îi se cuvine, deci împlinește dreptatea, și apoi vine să aduci darul. Iată etica lui Mica, un lucru extraordinar. Gândiți-vă că astăzi sunt oameni care au furat statul cu 100 de milioane de euro.
Și 100.
Și stă la închisoare 5 ani. Dă înapoi un milion, un milion jumate că și le-a ascuns foarte fain, de nu îi le poate prinde, ce poate să-i prindă nimica toată. După 5 ani iese și are grămada de bani. Vedeți? Dreptatea umană nu poate. Încearcă oamenii. Dom'le, nu-l scoatem din închisoare până nu recuperăm toți banii. Dar n-a recuperat de la niciunul. Pe când dreptatea lui Dumnezeu, Dumnezeu zice, dacă vrei să te apropii de Dumnezeu, să faci dreptate. Să-ți dai ultimul datorie care o ai fratelui tău sau statului, cui ai datoria, și apoi să vii să-mi aduci și mie partea mea. Eu nu primesc partea mea în timp ce tu ești incorrect dincolo. Ți-a dat seama? Dacă oamenii ar înțelege treaba aceasta și ar aplica-o în viața lor, am avea o societate extraordinară.
Da, mă bucur că a subliniat lucrul acesta. Chiar dacă tu vrei să pari la locul de închinare o persoană religioasă și mergi cu animale, pun în ghilimele, da? Să impresionezi, dacă nu lucrezi după dreptatea lui Dumnezeu, nu după dreptatea ta, ceea ce faci este egal cu zero, nu contează. Explicați puțin și cu gândul acesta încheiem de fapt, ce înseamnă să iubești mila, și aici poate este destul de simplu, să zicem așa, dar să umbli zmerit cu Dumnezeu, cu Dumnezeu care este cel mai tare, pentru că am început emisiunea aceasta cu această imagine că la sfârșit Dumnezeu va fi pe muntele cel mai înalt.
Bun, lasă-mă să explic. Deci, întotdeauna Dumnezeu este axat pe dreptate și pe milă. Cineva mă lovește și îmi strică mașina. Și mă uit la el, un amărât, un hârb de mașină și a lui stricată. Și, domnule, îmi pare rău, iertați-mă, n-am niciun ban. Și eu spun, oh, dreptatea cere să-mi faci mașina, să-mi o repar. Și pun mâna pe el și îl dau pe mâna judecății, judecata face dreptate și omul acela din amărât cât e, îi mai ia și ultima brumă care o are. Și eu sunt drept, nu l-am furat. Sunt drept. Dar vine de ce? Să faci milă. Deci dreptatea, dacă nu o faci cu milă, e crudă. Te uiți la acel om, îl vezi amărât, ce să iei? Știu cazuri în care omul care a fost lovit i-a mai dat el încă ceva, că ăla n-avea bani să ajungă acasă, mașina era stricată și i-a dat el ceva. Asta înseamnă milă. Mila însemnează să mergi dincolo de dreptate. Domnul Hristos spune, dacă ți-a luat haina, dă-i și cămașa. Deci haina înseamnă dreptate, cămașa este deja milă. Dacă te-a obligat să mergi o milă, mai du-te încă o milă. Prima milă este dreptatea, a doua milă este bunătatea, este este mila, că acum avem deja două cuvinte la fel. Observați cât de sus ridică profetul moralitatea, umanitatea omului credincios. Cât de sus o ridică.
De fapt,
cât de frumos ar fi dacă lumea noastră s-ar comporta. Ne ducem în Occident, o lume foarte corectă. Nu, domne, ai depășit cu 5 minute parcarea, amendă. Nu se poate, corectitudine. Da, dar milă unde este? Bă, 5 minute a întârziat, n-a venit autobuzul la timp. Ai un pic de... Nu, n-are nici un pic de milă. Te duci în altă parte, milă, milă, lasă-l, iartă, dar dreptate unde îi? Vedeți? Profetul îmbină și prezintă un adevăr complet. Dreptate și milă împreună reprezintă cu adevărat pe Dumnezeu.
Și de fapt acesta este portretul rămășiței, a celor care fac parte din rămășiță. Pentru că aceasta este...
Acesta este fapt... adevărat portretul lui Dumnezeu, pentru că ascultă ce spune aici în final un lucru. Cine este Dumnezeul asemenea ție care iartă nelegiuirea, trece cu vederea fără de legea rămășiței moștenirii sale?
Și 19, el va avea iarăși milă de noi.
Da, ia să ne oprim la asta. De ce trece cu vederea păcatele rămășiței? Și de ce nu trece cu vederea păcatele tuturor? De ce numai rămășiței? Pentru că Dumnezeu este drept. Pentru că trece cu vederea păcatele celor care fac dreptate, au milă și se comportă smerit. Și atunci, cei care fac dreptate, au milă și se comportă smerit, sunt puțini. Sunt o rămășiță. Și cu această rămășiță și Dumnezeu se poartă cum? Cu milă. Și iartă. Acesta este Dumnezeul nostru. Așa că la întrebarea, cine este ca Iacve, în ultimele versete ale Bibliei, Mica ne răspunde, uite, Dumnezeul nostru este ca Iacve, un Dumnezeu care iartă pe cei care fac dreptate, milă și smerenie.
Cine este ca Iacve? Cine se comportă ca Iacve? Și de aceea rămășița nu este un grup ales în mod arbitrar, nu este un grup predestinat, ci este un grup al celor care aleg
care și, au împlinit
și doresc
etica dată de profet.
Exact.
Care și, au trăit această etică.
Da, și doresc să trăiască după modelul pe care Dumnezeu ne l-a transmis. Vă mulțumim foarte mult pentru prezența noastră în această emisiune. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori și stimați radioascultători, că ne-ați urmărit. Așadar, nu ne rămâne decât să citim cartea lui Mica și mai ales să înțelegem acest verset cheie al acestei cărți din capitolul 6 cu versetul 8, pentru că, într-adevăr, să putem să facem parte dintr-o rămășiță pe care Dumnezeu o are și acum pe pământ și pe care o avea în timpul lui Mica și, de asemenea, o va avea în contextul revenirii sale. Vă doresc să aveți această experiență frumoasă și în felul acesta să trăiți și o revelație contemporană a unei experiențe cu Dumnezeu. Eu sunt Emanuel Sălăgean și până la o întâlnire viitoare vă spun la revedere!